tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Povodom 24. godišnjice Hrvatske akcije Oluja u crkvi Svetog Marka u Beogradu služen parastos nestalim i stradalim Srbima. Istovremeno u Hrvatskoj proslava Dana pobede i domovinske zahvalnosti. Prikupljeni novi dokazi protiv Ramuša Haradineja. Identifikovano 160 ilegalnih zatvora terorističke OVK, kaže Milovan Drecun za RTS. Indijska vlada najavila ukidanje autonomije Kašmira. Ukoliko eliminiše Kopenhagen, Crvena zvezda će u play-offu za Ligu šampiona igrati protiv švajcarskih Young Boysa, odlučeno žrebom u Nionu. Sutra sunčano i toplije, temperatura do 34 stepena. U crkvi Svetog Marka u Beogradu održan je parastos Srbima stradalim u hrvatskoj vojno-policijskoj akciji Oluja. Potom su rodbina i prijatelji položili cveće u Tašmajdanskom parku na spomen ploču srpskim žrtvama proteklih ratova na prostoru bivše Jugoslavije, zabeležila Jovana Obrenić.
Nevenka Dobrić u begu sa Banije u koloni na tragičan način izgubila je sina.
Drug se njihova ubasla i ubila mi malog sina i svekra Dobrić Petra. I izvezli smo ga, sahranili u Bosnu, nakon godinu dana prenijeli ga u Sremsku Kamenicu. Svima tamo vodim sud, tužila sam ih, odbili su me i ja njima sad treba da platim 5000 evra sudske troškove, što im neću nikada platiti, jer ja pogibiju mog djeteta platiti ne mogu.
Predsjednik Skupštinskog odbora za dijasporu i Srbe u regionu Miodrag Linta kaže da je važno to što srpsko rukovodstvo već 5 godina obeležava tragediju srpskog naroda na najvišem državnom nivou.
Zločina je bilo na svim stranama. Preduslov za trajni mir i pomirenje jeste da se odustane od lažnih priča o agresiji. Broj 2, da se uspostavi isti standardi suđenjima za ratne zločine. Broj 3, da se jednako poštuju sve žrtve, i srpske, i hrvatske, i bošnjačke, i albanske. Sada to nije slučaj, sada je na djelu politika dvostrukih standarda. Takvu politiku Srbija nije, neće i ne može da prihvati.
Linta dodaje da bi naša država trebalo da osnuje memorijalni centar srpskih žrtava 90. godina na prostoru bivše Jugoslavije i da razvija kulturu sećanja na stradale sunarodnike. 24 godine kasnije, 750 porodica nije dobilo posmrtne ostatke svojih članova i njima je najteže, ističe predsjednica Udruženja porodica nestalih i poginulih lica Suza, Dragana Đukić.
Prosto posle tog izbjeglištva i sve te golgote koje su ljudi proživjeli, najteže je kad pored sve te borbe za egzistencijom još nema nekog tvojeg člana. Za te porodice koje još uvijek traže, još uvijek traje ta agonija i ne može prosto da se stane na kraj toj muci, jer najteže je živjeti u bolnoj neizvjesnosti. Kad čovjek sahrani posmrtne ostatke, onda može da stavi tačku, da odžaluje, odboluje i da kaže sad idem dalje i onda da se seća. Nažalost, s druge strane se slavi, nema saosjećanja po svim činjenicama koje pokazuju i porukama koje se šalju.
Nostalgiju i ljubav prema rodnoj krajini osjeća predsjednik zavičajnog udruženja Banijaca, Miroslav Kovjanić, ali nevoljno priznaje da povratka nema.
Mi jesmo našli ovdje i našli smo se u našoj Srbiji, ovo je naša Srbija, sve je to u redu, ali krajina ostaje i ostaće za uvijek naša, u našim srcima i nikad neće biti zaboravljena. Mi odlazimo tamo ko može, pokušavamo da pomognemo tim ljudima koji su se vratili, ali nažalost od krajine više nema ništa.
Među onima koji su ostali u Srbiji i dalje ima oko 17.000 ljudi koji nisu stambeno zbrinuti, upozorava Miodrag Linta.
Stambeni program je krenuo 2012. Trebalo je do 2017. da se to sve završi. Sada je taj rok produžen do 2021. godine. Inzistiram i tražim, iako je komisarijat za izbjeglice izašao sa podatkom da će biti riješeno negdje oko 7.500 porodica. U anketi je definisano oko 17.000, znači da se taj program maksimalno ubrza, da bude što kvalitetniji i ponavljam da se do 2021. godine ne smije da bude ni jedna izbjeglička porodica stambeno neriješena.
U operaciji Oluja 1995. godine proterano je oko 250.000 krajiških Srba, stradalo ih je više od 2.000, dok se 800 ljudi i danas vodi kao nestalo. Podsećamo, Oluja je počela 4. avgusta 1995. ofanzivom hrvatske vojske i policije i jedinica Hrvatskog vijeća odbrane na području Banije, Korduna, Like i Severne Dalmacije, odnosno Republike Srpske Krajine. Kolone izbjeglica danima u automobilima, kamionima, na traktorima i drugim poljoprivrednim mašinama pristizale su u Srbiju i Bosnu i Hercegovinu.
I u hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci služen je parastos za Srbe žrtve Oluje. Direktor Dokumentaciono-informacionog centra Verita, Savo Štrbac, koji je organizovao pomen, rekao je da se 24 godine od progona Srba iz Republike Srpske Krajine ništa bitno nije promenilo, jer je u Hrvatskoj sve manje Srba, čiji tihi egzodus još traje. On je napomenuo da Hrvatska na sve načine nastoji da prikaže kako su zločini Oluji bili pojedinačni ekscesi, a ne plan Hrvatske države.
Podsjetimo da je sinoć kod manastira Krušedol na Fruškoj gori održana centralna državna manifestacija obeležavanja 24. godišnjice Oluje. Predsjednik Aleksandar Vučić poručio je da Srbi nisu nestali, da je danas Srbija čvrsta i snažna, a da su Srbi ujedinjeni i da znaju šta im je činiti u budućnosti.
Neki slave, sladostrasno, slavodobitno, uz pesme u kojima veličaju ustaške nacističke pozdrave, uz pesme u kojima nam prete da će nas stići njihova ruka i preko Drine u Srbiji. A naš odgovor za sve njih je i odgovor Franji Tuđmanu, koji je rekao da jednom zauvek nestanu ti Srbi u pripremi akcije Oluja. Otišli su Srbi, to je velika tuga, velika muka za svakog Srbina. Je li Hrvatska srećnija danas zbog toga? Je li Hrvatska danas uspešnija i bogatija zbog toga? Ali ja moram da vas razočaram, sve vas koji se veselite i radujete srpskim suzama. I nije Srbija nestala. Vidite ponosa narod, narod koji zna da odbrani svoj rod. I nemojte da mislite da ne umemo da odgovorimo snažnije. Umemo, ali nećemo.
Centralnom proslavom u Kninu Hrvatska obeležava 24. godišnjicu Oluje kao dan pobede i domovinske zahvalnosti i dan branitelja. Proslava je počela rano jutro s nastupom vojnog orkestra. Potom je na centralnoj manifestaciji hrvatski državni vrh položio zajednički venac. U obraćanju na Kninskom trgu Ante Starčevića, predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i premijer Andrej Plenković nazvali su Oluju legitimnom vojnom akcijom, čiji je cilj bio, kako su naveli, oslobođenje od velikosrpskog agresora. Na Kninskoj tvrđavi je potom podignuta zastava Hrvatske i pročitana su imena poginulih i nestalih branitelja.
Na ovom mjestu, prije 24 godine, izborili smo se da upravljamo vlastitom sudbinom, da se o Hrvatskoj i Hrvatima odlučuje u Hrvatskoj. I mi smo ti koji snose tu odgovornost. Svi mi. Jer ovo je naša domovina, jedina i vječna.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio je kako niko ne može naterati Srbe da prihvate Oluju kao pravednu operaciju. Vulin je za televiziju Pink rekao da je u toj akciji počinjen zločin na Srbima i da ne zna ni jednu državu na svetu koja se raduje proterivanju svojih državljana i koja to smatra najvećom pobedom. Komentarišeći koncert Marka Perkovića Thompsona, na kojem su izvikivane ustaške parole, Vulin je rekao da mu nije jasno kako su u Hrvatskoj našli vezu između ustaštva i patriotizma.
Ministarstvo pravde Severne Makedonije danas bi trebalo da odluči da li će izručiti bivšeg pripadnika takozvane oslobodilačke vojske Kosova Tomora Morinu, uhapšenog po poternici Srbije. Naša država ga traži zbog ratnih zločina nad civilima tokom sukoba na Kosovu i Metohiji. Radna grupa za istraživanje zločina takozvane oslobodilačke vojske Kosova došla je do brojnih novih dokaza protiv Ramuša Haradinaja, među kojima su i zatvori za mučenje Srba i nelojalnih Albanaca. Predsjednik radne grupe Milovan Drecun objašnjava za RTS da Haradinaj može da odgovara za te zločine po komandnoj odgovornosti, ali i zbog direktnog učešća u mučenjima i ubistvima, beleži Marina Bajić.
Na saslušanju u specijalnom tužilaštvu u Hagu, kosovski premijer u ostavci Ramuš Haradinaj branio se ćutanjem. Dok u Prištini čeka odluku da li će optužnice biti ili ne, pojedini mediji spekulišu o tome za koje bi zločine mogao da odgovara. Beograd ne spekuliše, već ima dokaze, tvrdi za RTS predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun. Kaže da je radna grupa za istraživanje zločina takozvane oslobodilačke vojske Kosova prikupila detaljan materijal koji Haradinaja može da odvede na optužnicu optuženičku klupu. Sada ističe na specijalizovanom tužilaštvu u Hagu da odluči kakav je kvalitet tih dokaza.
Ostvarili smo saradnju sa specijalizovanim tužilaštvom i radimo postepeno. Dakle, želimo da vidimo koje će predmete oni procesuirati, pa im onda dajemo dokumentaciju. Mi smo napravili tabele za sve počinjene zločine. Dakle, identifikovali smo zločine, mesta zločina, identifikovali smo izvršioce, potencijalne svedoke. Mi smo uradili ogroman posao.
Dokumentacija je uveravana sigurnom, a postoje i video zapisi svedočenja žrtava koje su preživele ilegalne zatvore terorističke OVK. Bilo ih je 160 i za njih Haradina i može da odgovara po komandnoj odgovornosti, tvrdi Drecun.
Mi smo napravili kompletan presek, identifikovali sve te ilegalne zatvore po zonama. Zona Lab, 10 logora. Zona Šalja, 13 logora. Zona Drenica, Hašim Tači, 16 logora. Zona Nerodjenje, 18. Zona Paštrik, 37. Zona Dukađini, gde je Ramuš Haradina i direktno odgovoran za te zatvore. 33 zatvora, 237 dokumenata. Zona Karadak, 26 zatvora, na severu Albanije, 6. Dakle, ukupno vidite skoro 160 zatvora.
Pored njih, Haradina je imao i specijalne jedinice vojne policije Crne Orlove i specijalnu jedinicu Mudžahedina koja je bila u Smonici.
Te specijalne jedinice imaju grupe za otmice, ispitivanje, torturu, likvidaciju. S obzirom da se ovaj proces nalazi u veoma osjetljivoj fazi, gde je posebno problematično sačuvati svedoke, da se oni ne identifikuju, da ne bi oni koji mogu da svedoče protiv njih saznali o kojima se radi, ja ne mogu mnogo detalja da govorim.
Svi dokazi, objašnjava Drecun, postepeno se zbog sigurnosti šalju u Hag. Članovi radne grupe uskoro će imati sastanak sa predstavnicima specijalizovanog tužilaštva.
Predsjednik Kosovske skupštine Kadri Veselji pozvao je predsjednika privremenih prištinskih institucija Hašima Tačija da odmah odredi datum izbora. Veselji je to rekao posle sednice predsjedništva parlamenta na kojoj je odlučeno da se posebna sednica tog zakonodavnog tela o raspuštanju skupštine održi 22. avgusta. Ukoliko skupština tada bude raspuštena, izbori bi trebalo da se održaju u narednih 30 do 45 dana.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U eksploziji automobila u centru Kaira poginulo je 19 ljudi, a povređeno više od 30. Vozilo je eksplodiralo kada se, krećući se u suprotnom smeru, sudarilo sa još 3 automobila. Najviše ljudi je povređeno u požaru koji je izbio u bolnici neposredno pored mesta sudara. Istraga je u toku, dok za sada nema zvanične potvrde da je reč o terorističkom napadu. Pregled vesti iz sveta pripremio je Nikola Denčić.
Indijska vlada namerava da ukine ustavnu odredbu o specijalnom statusu Kašmira, kako bi potpuno integrisala taj većinski muslimanski region. Savezna država u čijem je sastavu sporna oblast biće podeljena, a deo u kom žive muslimani i hinduisti direktno će kontrolisati vlada u New Delhiju. Kašmir je decenijama izvor netrpeljivosti između Indije i Pakistana, jer obe zemlje polažu pravo na region. Pakistanska vlada saopštila je da Indija krši rezoluciju Ujedinjenih nacija i najavila je diplomatske napore kako bi se sprečilo da se odluka sprovede. Indijska vojska u Kašmiru podigla je nivo borbene gotovosti i najavila raspoređivanje dodatnih snaga. Kretanje u regionu je ograničeno, a lokalni lideri od sinoć su u kućnom pritvoru. Ministar spoljnih poslova Irana, Džavad Zarif, izjavio je da bi zvanični Teheran mogao da se povuče iz sporazuma o denuklearizaciji ukoliko ostali potpisnici ne zaštite iranske interese. Poručio je da su Sjedinjene Američke Države izolovane u pokušajima da formiraju koaliciju protiv Irana. Nemačka je u međuvremenu saopštila da neće učestvovati u mornaričkoj misiji u Ormuskom Moreuzu. Vašington je ranije pozvao Nemačku da se pridruži Francuskoj i Velikoj Britaniji u obezbeđivanju transporta nafte u tom strateški važnom prolazu. Predsjednica vlade Hong Konga Carrie Lam izjavila je da neće podneti ostavku zbog antivladinih protesta i poziva na generalni štrajk. Poručila je da kao šef izvršne vlasti preuzela odgovornost za probleme i da je odlučna da reši situaciju. Demonstranti su ponovo blokirali metro, nakon čega je otkazano i stotinak letova sa aerodroma u Hong Kongu. I dalje zahtevaju direktne izbore i autonomiju u odnosu na centralne vlasti Kine.
Srbija otvorila konzulat u turskom gradu Jedrene, nekadašnjoj prestonici Otomanskog carstva. Za počasnog konzula imenovan je turski biznismen Salih Akgul. Šef diplomatije Ivica Dačić poručio da je otvaranje počasnog konzulata doprinos zajedničkoj težnji dve zemlje i dva naroda da se međusobni odnosi podignu na još viši nivo. On je izrazio posebno zadovoljstvo zbog razvoja ekonomske saradnje, te podsjetio da je trgovinska razmena prevazišla milijardu dolara. Konzulat će, pored pružanja pomoći našim državljanima, imati i posebnu funkciju uspostavljanja novih i čvršćih odnosa privreda Srbije i Turske.
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture raspisalo je javni poziv za izbor strateškog partnera za realizaciju izgradnje infrastrukturnog koridora deonice autoputa Pojate-Preljina, odnosno Moravskog koridora. Budući autoput dužine 112 km, širine 30 metara, imaće ukupno 139 objekata, od toga 84 mosta, 26 nadvožnjaka i 3 podvožnjaka, kao i 10 denivelisanih raskrsnica petlji. Srbija želi da najbolje svetske kompanije grade Moravski koridor, izjavila je u Apatinu ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović.
Vlada Republike Srbije je prvo predložila zakon o izgradnji Moravskog koridora, zatim podzakonski akt, formirala radnu grupu vlade, sastavljenu od ministara i od svih drugih predstavnika, koja je usvojila kriterijume koji su javni, koji su danas objavljeni. I ja se zaista nadam da će najbolje svetske kompanije da se jave, kao što se nadam da ćemo imati i najbolje finansijske kuće koje će stajati iza tih kompanija i da ćemo moći uskoro da počnemo radove na Moravskom koridoru, za koji smatram da, pored nekoliko još projekata koji radimo, je jedan od najvažnijih za Srbiju. Dakle, on povezuje centralnu Srbiju, on povezuje najmanje pola miliona ljudi, on povezuje dva koridora. Za nas je važno da što pre krenemo izgradnju Moravskog koridora.
Na Kalemegdanu je u toku konzervacije i restauracije na bedemu kod Jakšićeve kule i radovi na zidu kod ulaza u prostoriju lučnog bedema Zindan Kapije. Kako je saopštilo javno preduzeće Beogradska tvrđava, hitna intervencija je neophodna zbog oštećenja nastalih tokom godina, očuvanja kulturnog dobra od izuzetnog značaja i bezbednosti posetilaca. Svi radovi trebalo bi da budu završeni do kraja avgusta.
Ovo je Radio Beograd 1. Više od dve trećine srpskih studenata koji se školuju u inostranstvu želi po završetku studija da se vrati u Srbiju. U tome ih obeshrabruju strah od gubitka kontakata, niske zarade i nestabilnost. Država priprema strategiju koja će se baviti mladim ljudima koji su otišli u inostranstvo kako bi ih motivisala da se vrate, rečeno je posle sastanka organizacije srpskih studenata u inostranstvu i ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Zabeležila Milka Babić.
22-godišnja Irina Tarbuk pre 4 godine otišla je na školovanje u Francusku. Sada je na master studijama iz međunarodne bezbednosti na Pariskom institutu političkih nauka. Otišla je s idejom da se nikada ne vrati, ali danas povratak ne isključuje. Prvi posao ipak planira da nađe u inostranstvu.
Resursi i pristup javnom i privatnom sektoru preko fakulteta je ogroman i smatram da neko to prvo profesionalno iskustvo treba da steknemo u inostranstvu, jer mi je to, da kažem, omogućeno preko baze podataka koju i sam fakultet ima. Smatram da eto sa tim iskustvom možda kasnije mogu da imam priliku da se vratim i da to iskustvo implementiram negde u Srbiji. Tako da smatram da mi sledi karijerno usavršavanje u inostranstvu za početak, a onda najverovatnije povratak u Srbiju.
Procenjuje se da naših studenata van zemlje ima oko 30.000. Oni su značajni resurs, naglašava predsednik organizacije srpskih studenata u inostranstvu Aleksandar Ljubomirović. Dodaje da je istraživanje pokazalo da 70% želi da se vrati u Srbiju.
70% studenata želi da se vrati u Srbiju, ali plaši se tog koraka zbog nedostatka kontakata, zbog nedostatka iskustva, loše materijalne situacije. 30% je naravno reklo da uopšte ne želi da se vrati. Razni su razlozi, isto naravno materijalni, frustracija, nestabilna ekonomska i sve moguće situacije u državi.
Država će učiniti sve da motiviše mlade na povratak, kaže ministar za rad Zoran Đorđević. Dodaje kako se mora voditi računa i da se najbolji studenti zadrže u zemlji. Predlaže model primenjen u Finskoj.
Takve su Finci, recimo, preuzimali na sebe da im obezbede da kad završe studije, ne odu u inostranstvo, već su ih zapošljavali u svojim kompanijama srednje veličine, gde su im davali najveću platu koju su imali bilo gde u svetu. U 100% slučajeva oni su i posle toga ostajali u tim firmama, ti poslodavci su nastavljali da im daju tako veliku platu. Tu imate jedno ulaganje koje se kasnije vraća državi puta pet.
Strategija koja bi trebalo da se bavi merama države za povratak mladih iz inostranstva, ali i njihov ostanak, treba da bude gotova u januaru.
Učenik 14. Beogradske gimnazije Vasilije Pantelić i učenik Niške gimnazije Svetozar Marković Igor Eskić osvojili su bronzane medalje na 16. svjetskoj geografskoj olimpijadi koja je održana u Hong Kongu. Na takmičenju učestvovalo 140 srednjoškolaca iz 35 zemalja sveta. Tema olimpijade je bila otkrivanje živopisnog grada za našu pametnu budućnost.
A astronomi su otkrili živopisnu planetu, to je vest koja je prethodnih dana uzbudila naučnu javnost, ali i zagolicala maštu ljubitelja fantastike. Na udaljenosti oko 31 svetlosnu godinu od nas, NASA-in satelit TESS snimio je do sada neotkrivenu planetu koja kruži oko obližnje zvezde u sazvežđu Vodena zmija. Iako je mnogo veća od Zemlje, zbog pretpostavke da na njoj vladaju slični uslovi kao i na našoj planeti, istraživači su joj dali nadimak Super Zemlja. Više o tome u prilogu Ivanke Joksimović.
Da li smo konačno pronašli planetu sličnu Zemlji? Među brojnim vestima koje je NASA u prethodnom periodu objavila, novo otkriće izdvaja se po tome što je reč o najbližoj ekstrasolarnoj planeti na kojoj potencijalno mogu postojati uslovi za život, objašnjava astronom Branko Simonović iz astronomskog društva Ruđer Bošković.
Dakle, ekstrasolarne planete su one planete koje se kreću okolo inih zvezda i to je odavno prestalo da bude, da kažemo, neobično polje. Naprotiv, mi danas znamo na hiljade zvezda koje okolo sebe imaju planete, a upravo jedna od misija koja je nasledila stariju Kepler, to je NASA-ina misija TESS, čije ime bi preveli ili rastumačili upravo kao ona misija koja ima za cilj da traga za životom na ekstrasolarnim planetama.
Svaka zvezda prema svojim osobinama ima određenu zonu nastanjivosti koja bi bila takva da može da stvori uslove za život. Misija TESS za godinu dana otkrila je sistem u kojem su neke planete suviše blizu matičnoj zvezdi, a neke pak suviše daleko da bi odgovarale uslovima kao na Zemlji. Novootkrivena planeta nalazi se u takozvanoj zoni zlatokosa, odnosno zoni u kojoj je temperatura odgovarajuća, pa bi planeta, smatraju naučnici, ukoliko ima gustu atmosferu, mogla da zadrži tekuću vodu na svojoj površini.
Međutim, ovdje postoji jedan mali problem. Naime, zvezda okolo koje je otkrivena ova planeta, koja inače nešto veća od Zemlje, ona spada u takozvane velike zemlje, ta zvezda je tri puta manja od našeg Sunca, spada u takozvanu M klasu, dakle male crvene hladne zvezde, i za njih je svojstveno to da su relativno nestabilne, odnosno da imaju, kako bih rekao, za razliku od našeg Sunca koje je vrlo, da kažemo, mirna i stabilna zvezda i nema takvih ekscesa, za ove zvezde je naprotiv karakteristično takva vrsta ponašanja. A to potencijalno nepovoljno utiče na razvoj života, jer ako bi se život izdačeo, mogao bi se vrlo lako u nekoj nemirnoj fazi zvezde, nekim erupcijama i slično, resetovati, dakle u svakom slučaju ne bi mogao da napreduje, da se razvije na nekom većem nivou.
Saznanje da se na udaljenosti oko 30 svetlosnih godina nalazi sistem unutar kojeg postoji i jedna planeta koja je na takvom položaju, naučnicima daje motivaciju za dalje istraživanje, kao i izvesnu nadu da se na njoj može pronaći život.
15 časova 23 minuta, ovo su novosti dana.
Komemoracija povodom smrti našeg kolege Svetislava Vukovića je u sredu, 7. avgusta, u 10 časova u Radio Beogradu. Sahrana istog dana u 13 časova i 30 minuta na groblju Orlovača. Svetislav Vuković, spiker, voditelj, tekstopisac, preminuo juče u Beogradu u 83. godini.
U Skupštini Beograda održana je komemoracija povodom smrti slikara i vajara Milana Tucovića. Od njega su se oprostili članovi porodice, prijatelji i kolege. Milan Tucović sahranjen je u aleji zaslužnih građana na Novom groblju. U prilogu Milene Božović-Manić još jednom ćemo se setiti velikog umetnika.
Svi koji smo tu, ko za mjesec, ko za godinu, ko za koju godinu, ko za koju deceniju, ćemo isto proći. Ali ta prolaznost meni u stvari daje još jednu neku veru i snagu da čovjek mora ovaj biser od života da obrađuje, da uživa u njemu, da što lepši bude, da se potrudi malo, jer otići ćemo. A da, to ti je jedinstvena prilika da su svi ti spojevi tu, na jednom mjestu. Tu čovjek treba da voli taj život.
Tako je govorio vajer i slikar Milan Tucović. Slike koje si ti stvorio ostaće da žive kao neprolazna vrednost i u njima će mnogi nalaziti radost, saglasni su prijatelji koji su se danas okupili u Skupštini grada Beograda. San koji je osnova stvaranja umetničkog sveta, nešto je u što si ti duboko verovao, poručio je pesnik Vojislav Karanović.
U vremenu koje je izgubilo veru, koje je sumnju i ironiju istaklo kao vrhunske vrednosti, tvoje slikarstvo predstavlja svojevrsni poziv čoveku da se trgne, da shvati značaj igre i stvaralaštva, da osvoji jedan horizont vere. Raznim naznakama na svojim radovima ti si prizivao anđela. Svojim slikarstvom izgradio si lestve uz pomoć kojih anđeli mogu da se spuste i jave se u našem snu.
Danas smo ovde u pogrešnom komadu, u kome je sve nerazumno i potpuno neshvatljivo, poručuje reditelj Nikita Milivojević.
Počivaj u miru, dragi prijatelju. Ne, dok je sada tvoje plat, a mislim da ne znam kako ga slika da dobiti. Mislim da ni čitamo njegovo prostranstvo ni dovoljno za sve ono što si još mogao nasliti. Kao što mislim da ni sva njegova dubina ne može da ispuni svu ovu prazninu koja ostaje ovdje među nama. Bez kaj da ti hvala što sam bio tvoj prijatelj.
Slikarstvo je bilo Milanov život. Uvek je hteo da nađe nešto novo, na vrhuncu svoje slave se menjao. Zbog toga i ima izuzetno mesto u istoriji srpskog slikarstva, rekao je slikar Vladimir Dunjić. U ime porodice Tucović prisutnima se obratila njegova ćerka Bojana.
Sasvim slobodno da tražim nešto od vas, a to je da tu svetlost koju ste dobili od njega prosto čuvate u sebi, da vam ona bude neka vodilja, on momenta kada padnete i kada vam bude teško. I do onog momenta kada osjetite da treba preneti nekome da je date.
Slikar i vajar Milan Tucović sahranjen je u aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.
Sport. Odbojkašice Srbije plasirale su se na olimpijske igre u Tokiju, pošto su sinoć u Vroclavu pobedile domaćina Poljsku sa 3-1 u setovima i osvojile prvo mesto u A grupi interkontinentalnih kvalifikacija. Vlade Radičević.
Prva prilika za Tokio je iskorišćena timskom igrom na izuzetno zahtevnom turniru, što posebno ističe naš kapiten Maja Ognjanović.
Mi smo pokazali da igra cela ekipa, znači nemam što drugo da dodam osim da smo stvarno presrećne jer smo sebi stvarno olakšale posao kvalifikovanjem kroz ovaj prvi turnir nego da smo čekali kvalifikaciju u januaru, verujem da bi ovaj posao bio daleko teži nego što je to sad bio slučaj.
Objektivno očekivali smo prvo mesto od reprezentacije koja je aktuelni svetski i evropski prvak i vice šampion olimpijskih igara, ali ipak u konkurenciji domaćina Poljske i neizvesnosti zbog trenutne forme bilo je prilično teško, kaže selektor Zoran Terzić.
Sigurno da to nije bila neka naša najbolja igra. Bilo je tu i objektivnih okolnosti, da kažem i nekih drugih. Nadam se da će sa ovim sada rezultatom i jednim zamajcem, da tako kažem, evropsko prvenstvo igrači se, da kažem, odigrati u još boljem raspoloženju i u još boljoj formi.
Posebno zadovoljan bio je predsednik zvanično najuspešnijeg sportskog saveza u Srbiji, Zoran Gajić.
Velika je važnost ovog turnira i normalno da je veliko psihološko opterećenje. Naša ekipa je pokazala zbog čega je svetski evropski prvak i neću kažem da nismo očekivali. Očekivali smo, Poljska je dala malo veći otpor možda nego što smo očekivali. Mi smo očekivali plasman, ali Poljska je dala veći otpor.
Naše odbojkašice ostvarile su cilj i lakšim putem stigle do Tokija. Sada se okreću pripremama za šampionat Evrope u Turskoj, gde će braniti zlatnu medalju osvojenu pre dve godine.
Fudbaleri Crvene zvezde, ukoliko eliminišu Kopenhagen, igraće protiv prvaka švajcarske Young Boysa u play-offu za Ligu šampiona, odlučeno je žrebom Unionu. Zvezda bi u prvom meču igrala u Bernu 20. ili 21. avgusta, a remaš nedelju dana kasnije na stadionu Rajko Mitić. Crveno-beli sutra u Beogradu igraju sa Kopenhagenom prvi meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Utakmica počinje u 20:45. Fudbaleri Partizana, ako eliminišu Tursku Malatiju, igraće u play-offu Lige Evrope sa boljim iz duela između norveškog Molde i grčkog Arisa. Partizan bi u prvoj utakmici 22. avgusta bio domaćin, dok bi revanš 7 dana kasnije bio u Moldeu ili Solunu. Crno-beli u četvrtak u Beogradu igraju protiv Malatije u drugom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope. Eko.
Idealna vremenska prilika za nove modele telefona. Uživajte u vašim omiljenim tarifama, dugim razgovorima, neograničenim porukama, gigabajtima, a tu su i dani toplih preporuka za nove sjajne telefone. Klima je povoljna i za dodatnu opremu na rate, po izuzetno povoljnim cenama. MTS čuva tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
U Beogradu i Nišu trenutno 27 stepeni, u Novom Sadu 28, sasvim prijatne temperature u poređenju s onima koje se najavljuju za dane pred nama.
Sutra će biti pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od 12 do 18, najviše od 30 do 34 stepena. I u Beogradu pretežno sunčano i toplije, jutarnja temperatura oko 18, najviše 33 stepena. Republički hidrometeorološki zavod upozorava na izuzetno visoke temperature u sredu i četvrtak od 34 do 37 stepeni. U petak i subotu biće malo svežije, a od nedelje ponovo veoma toplo.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nenad Selaković, ton majstor Damir Gođevac, spiker Miroslav Vujičić, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu čeka vas Dejan Bulajić.